Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýigrimi noýabrda Azatlyk Radiosyna Türkmenistana Uwa we Etrap mekteplerine okuwçylara sapak berilişiniň hili barada aladaly maglumatlar gelip gowuşdy. Olarda mekteplerin evgar yağdayı okuvun pes fiili varada maglumatlarını ıtalyar. Dünya Türkmenler gepleşiginin bu sanına daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen diasporası Türkmenistan'ın içinde yurt rayatlarının orta mekteplerdeki hazırki bilim mümkünçülükleri bilen tanış ediliyar. Gelin ilki bilen mektepler varadaki azatlığı oğuşan sonku maglumat bilen tanış bololuyun. 21. noyabrda Azatlık Radyosu bu varada haber verdi.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın ovu etrap yerlerindeki mektep çaylarının egvar yağdayı. Sol ruhatlı okuğun çağaları sapak verilisinin hili varada aladalı maglumatlar gelip boğuşuyar. Yönü bir yağdayı varada dövle değişiliginindeki mektubatta hiç bir zat aydılmayar. Ona derek milli bilim ulgamının hilini ve mazmunini dünya ölçüklerini denleştirmek için giyin meçörlü özgörtmelerin amala asırlayanlığı haber veriliyar. Azatlygyň habarçysy bu ýagdaý bilen gazyklanyp, Lewap welaýatynyň Köýtönnag etrabyna baryp, magaryf işgärleri, enatalar käk halatda enatalarynyň gatnaşmagyny mektep okuwçylarynyň öýleri bilen hem gurrundaş boldy. Bu gurrundaşlyklardan şeýle netije çykýar. Köýtönnag etrabyndaky mekteplerin köpüsi kiçi, onlarça ýyl mundan öň gurulan we wagtly wagtyny bejerilmedip mektepler bolup durýar. Radyanın redaksiyasında mekteplerdeki yağdaylar bolşi algurun veren muallimlerin adları, adresleri var. Yönüleri hopsuzluk aradalar sebepli aitmiyar. Sınıf otoglarının içinde uzak yıllar becerilmeyen avariya, helakçılık yağdayına düşenler hem var. Bir yağday okuğun 3 ismeyene de okudulmağını alıp geliyar. Sebebi sağaları yıkılacak olup duran kıraatlara salmak hoplu deyip köytenin ağrı muallim aitti. Onun tasdiklamagyna görä mekteplerdäki klass ýetmezçiligi käte okuwyň 4 ismenede okadylmagyna hem alyp gelýär. Ýolbaşçylar her ýyl mektepleri bejertmek, täzelerini gurdurmak wagtyny berýärler. Emma olar wagty bolmagyna galýar diýip köýtönnäglilere aýdýar. 2015-nji ýyla çenli her etrapda 4-5 tane täze mektep gurulýar. Emma bu gurulyşlaryň soňy bolmady. Köýtönnägde 6-njy, 18-njy, 57-njy 14-nji mektepler täzeden gurulmagy mätäş diýip radianyň söhbetdeşleri aýtdylar. Bellemeler Köýtönnäg etrabyna garaşsyzlygyň başga ýyllarynda hem bu sebäpde syýahata baran aşgabatly jurnalistler çağalaryň uzak aralykdaky mekteplere piýada okuw gatnaşyşlaryny görüp haýran galyp gurrun ederdiler. Muallimleriň we enatalaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä bu hil şertlerde okuwlar talaba laýyk we dol sagadyny okudylmaýar. Ova yerlerini okuğun hili barha pete kaçyar. İşini kovgulayan, çağalara tapakların öğretecek olup can çekken morumlar yıl yıllan adalyar. Çim gelen adamı işalyarlar. Oların çağı kotmağı tayyarlığı hem, islegi hem yok deyip iki çağası ova mektebini okuyan ena itti. Ulu camidi şehre katnadıp şehirdeki mektepte okudiyar. Son okuyu versek okar yal edecek olyar. Başaran çağasını şehir mekteplerine okutsak olyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Emma dövle değişiliğinin hakimiyetli ota seyretsen Türkmenistan'ın bilim puğduğu pazarlığa vesiyar. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan'ı dine 2018-2019 oku yılının başlanma ulen bir topar mektep korulu.
Biz bu temanı Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve seyinci hudaya verdi. Halı bilen gurrun döşlük arkalı devam ediyariz. Hudaýberdi, bugün gepleşigimizde soňky maglumatlaryň fonuny Türkmenistanyň mekdepleriň häzirki ýagdaýy barada gurrun edýäris. Ýöne ilki bilen giňişleýin gurrun döşüge geçmeden olar käbir sözleriň manysy barada söz açdyk. Türkmen diline odoldan umumy bilim berýän orta mekdepler diýilýärdi. Soňra garaşyklykdan soň bir döwür orta mekdeplere dünýäwi mekdepler diýildi. Dilçi we edebiýat çökmüni bu sözleriň manysy barada biziň dinleýijilerimize gurrun berip bilermisiňiz? Näme üçin dünýäwi mekdep diýildi garaşyklykdan soň? Dünýäwi däl mekdep ýok ahyr bizde.
Büyük hakikatten hem şeyle, men fikrimçe, dine menin fikrim der, öngden oylanışlığı kabul edilen zat, umum bilim veren orta mektepler değilse o olacak, onun önündeki umumu bilim verilen diyen sözüm artık maç, Şunun üçünüm orta mektep. Eğer de dünyevi mektep olsa onun yanında dini mektep olmalı. Demek bir okuçu kaysi mektebi torptur, dini mektebini ya da dünyevi mektebi. Şu şerhte dünyevi diysen olur. Yani onu hazırki dövürde dünyevi mektep demek yerlikli değil. Seyirde dini mektep yok.
Türkmenistan'a Sovyet dövrünü görüldü, mektepler dörüldü. Ondan ozol Merkez Aziya yurtları Rus İmperiyasının kol astında vaktı ak mektepler dörüldü yanlışmasam. Şimdi şunun tarihi var da bizi gurrun verseniz, sonra şol irki mekteplerden çıkan büyük şahsiyetler var da misal getirip verir misiniz?
Şol dövrün mekteplerine hakikaten seyretmeli, üns vermeli ise şol dövrün ören bay tecrübesi var. Eğer de Ruslar Türkmenistan'ı koloniya edenlerinin sonki mektepleri göz önünde tutsak, mesela Gayısız Atabayev'ın hemşonun dövürdeşlerinin okan mekteplerini. O dövürde Tuzemskaya Şkola dip mektep var iken, yani bir yerlilerin mektebi olur. Ayrıca Rus dilini öğre diyer ekenler Türkmen çağalarına, sebebiş olurdu tercümeçiler, ya da olmasa Türkmenistan'ı işleyecek adamlara kömükçü olur yani kadrları tayarlamayı göz önünden tutturlar, onun yukarı geçmendir. Yani şol mektebi torunlar ören bu bilim alttırlar. Şöngülen dörtte Türkmenistan yali bir ulu devleti, evet giyin teritoriyal özünü saklayan bir bütün devleti dörtmeyi başarıptırlar. Onların kızmatı katı ulu. Eğer de Sovyet devrine gelsek, Sovyet devrinin ilkinci yıllarına Butkanali devletten mektebi olsa Butkanı'dan ayırmak varıdaki dekrete ol çekiliptir. Şol dekretim ören mühüm dokument, sebebi hakikatten dini idaralar devletten ayrı olmalı, mektepler dini idaralardan ayrı tim olmalı. Sebebi mektep okuçularına dini idaralar devre layık ılım verip bilmeyedir. Şunla birlikte Sovyet hakimiyetinin ilkinci yıllarında, 30. yıllarda, 40. yıllarda Kızıl Muğullum deyilen bir düşünce var eken, mektep muğullumu. Şol adam Gati hormatlanıyor eken, ol öngde tutuluyor eken, onu bir hocalığın yolbaşısı bilen din derecede görüyor ekenler, yukarıda oturanlarım şol kızıl muallimin sözünü dinliyor eken. Muallimde şeyle ulu hormat var eken. Ta 70. 80. yıllara çendi hakikatten muallim değil yani bir ören hormatlı, kar vallı hormat koyuluyordu ona, ol bir cemiyetin içinde intelligensiyanı yığına düşürüp diyen bir ayrıtın topor hasap ediliyordu. Yöne kıyınansam sonki yıllarda muallimin hizmeti pese düştü, ona verilen ünüs koğuşadı, ol bir meyleki bir taraftan. Yine de Sovyet devrinin mekteplerinden bir almalı görüllü var. Onun oku programmaları, oku kitapları iyi giderli, kamilleştirildi. Mesela bizim okan yıllarımızda ben 66. yılda orta mektebe oturdum. Bizim ön yanımızda Darwinizm esasları deyip bir sapak vardı. Şol sapak yatırıldı, şun kornunu umumi biyolojiye deyilen sapak girdildi. Ve şol uğurlardan görüllenmek şun için zirhan olsaydı.
Bu da bir de Sovyet dövrünü bilime, ideologiyanın tesiri, bilimle ideologiyanın tesiri var da kevr tankiydi verilikler var. Hedirki günleri dolansak tankiçiler Türkmenistan'a bilimin ideologiya kulluğu ediyenliğin aydiyalar. Siz bunun ile ilalaşıyanız mı? Bilim bilen devlet ideologiyasının arasındaki ara bağlanışığı neye ilgör yalnız Türkmenistan'a?
Umumun aydılarına ideologiya öz tesirini, öz alparyan hizmetini bilim pudoğuna koşmak istiyor. Eğer yine Sovyet devrinin misal alsak biz onunla cemiyeti uğranıştık bir atak vardı orta mekteplerde. Yürütü ve yukarı oku caylarını eğen komünistik partiyanın tarihi geçiliyordu. Ilmi komünizm geçiliyordu. Şunları şol uğurdan bilim alayan adama ol gerek mi ya da gerek el onu seyretmezden şol sapaklar geçiliyordu. Mesela teknik uğurdan bilim alayana ılımı komünizmin gereği yok ya da medisina institutunu okuyan studente komünistik partiyanın tarihinin zorunluluğu yok. Şimdi şol uğur yadırki dövürde de devam ediyor. Benim fikrimce şol siyasetin ılımı hiç hili dahili yok. Yadırki orta mekteplere Öň Niyazow'un ruhnama kitabyny girdiler, ruhnamadan hükmany okumalydylar, hem de egzamen tapşyrmalydylar. Soňky döwürde oň ýerine Berdimuhammedow'un kitaplaryny, Berdimuhammedow'un ýazdy diýilen eserlerini okap öwrenmeklik hükmany zerur hasap edildi. Ýöne şunun derejesi bilen seretsek, ýene de umumy biologiýa gelsek, ýa-da organik kimiýa gelsek, ýa-da fizika, elektrotehnika gelsek, şol elektrotehnika bilen Berdimuhammedow'un eserlerinin hiç bir dahili yok. Mesela Berdimuhammedow'un eserini kaysıdır bir tarih uğrundan gidecek adam, ya da bir siyasatçı olacak adam bu kap uğrun bilir. Yönü siyadırkı zaman kibernetikasını uğrunca kadra, o kitapların gereği yok. Siyasatçılar, okuçular istese de, istemese de öz talimatını şol ılıma koşmak isteyerler. Yönü o koşulunok. Öňüm şeýle bolupdyr, ýene de şeýle bolsa gerek.
Türkmenistanyň häzirki territoriýasyna o däwirdäki goňşulara garanyny urbanizasiýa, şäherleşme giç gelen çemeli. Şeýle ýagdaýda geçmişde rus basyp alyjylary gelmezden has odol. Biziň ata-babalarymyz nirelerde haýsy okuw jaýlaryny bilim alypdyrlar. Meselem, Magtymuly döräpdir ýa-da köp sanly nusgawy şahylar bar, Kemine, Velili, beýleki. Şol nirelerde bilim alypdyrlar, haýsy şertlerde okapdyrlar. Şu barada maglumat berip
Sovetler döwründe şeýle bir ideýa bardy, şeýle söz aýdýardylar. Türkmenistanyň ýylatynyň 0.07% ýagny her 1000 adamdan diňe 7 adam sowetli bolupdyr diýdi. Şol maglumat ýalan hem ýalňyş. Sebäbi ýerki döwürde respublika kolonial sistema gelýänçe yerlerde medreseler bolupdyr. Şol medresede de owa çağalary ukapdyrlar. Özlerim dine oğlunlar değil, kızlarım o kaptırlar. Eğer biz Türkmen destanlarını seyretsek, şu yerde Şahsenem bilen Garip ya da Leyli bilen Mecnun ikisi bir medresede okuyarlar. Şu medresede de şuların arasında söyü dörüye. Zühre Tahir'de de şeyde, Tahir'im Zühre de medresede okuyar, bir muallimin elinde okuyar. Şular yali medreseler olupdyr. Şol medreseler owa ýaşlaryna başlangyç bilim beripdirler. Indi şol mekteplerin bir gowy tarapy owul bilen olara elitli öwredilipdir. Hat sowet öwredilipdir. Olara sanlary goşmagy, aýyrmagy öwredipdirler. Iň bir elementar arifmetikany şonuň bilen birlikde de olara arap dilini öwredipdirler. Ýagny ikinji bir dili dünýäniň bir möhüm dillerinin birini öwrenipdirler şol mekteplerde. Şol mektebi utorundan soňra beýleki şäherlere, meselem Buhara, Xiwa ýa-da Bagdad tarapy uly medreselere okuwlara gidipdirler. Şol okuwlar elbetde töregli bolupdyr. Oňa gurby çatýan adam öz oglyny iýerip bilipdir. Gurby çatmaýan adam oňa öz çağasyny iýerip bilmändir. Şoňla birlikde şol ýokur medreselerde häzirki dilden aýdanyňda bir stipendiatlar ýagny ýokur ýardym bilen üçin edilýän ýaşlaryň bolupdyr. Meselem Kemine öz okan medresesinde oňa Tarhan derejesi berilipdir. Sebäbi ol aýratyn zekinli talip eken.
Bu gatty giň tema hudaýberde haýsy tarapdan çemeleşden çemeleşe bermeli. Ýöne ýene de bir soraw esasan owa we etrap mekteplerini häzirki wagtda bilimiň hilinin pesdigi aýdylýar. Munyň gysga we uzak möhletde näme hil täsirleri bolar? Şular baradaky pikir garaşlaryň näme hili?
Bu ýerde gynanyşly ýagdaý, täbi owa ýerlerini etraplarda orta mekdebiň berýän biliminiň ketelmegi umumy kadrlaryň pes çykmagyna getirýär. Täbi bilişimi diyali. Ova yerlerinden, etraplardan sağdın yaşlılar ötüp çıkıya. O yerde yaşlıların fiziki mümkünçülü güçlü, fiziki okuyupları yukarı. Şunun için onlar gelecekte ılım uğruna, bilim uğruna bu kadrlar olup yetişecek adamlar. Yani onların bilimine kim baka karılsa, o yurdun ertirki gün üçün bu değil. Sovetler dövrüne de şeylerek meyli vardı. Sebebi ova yerindeki yaşlar pakta yığmalıdılar. Ovaçı otomalıdılar. Yekeliğe gitmelidiler. Malın yığından ılgamalıdılar. Şimdi yine de şol dövrüne dolanıp gelinse bir elbette bu değil. Şunun üçün yaşların ona da fizik taydın sağdın, akıl taydın kemil ösüp yetişecek yaşlıların esası çeşmesi o yerler olup duruyor. Şonun üçin ol mekteplerine ayrı tin üns verilse gowy bolar, ol ünsden düşürilse döwletiň ertekli geljegi üçin agyr ýagdaýlaryň döremegi mümkin.